Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Узып баручы атнаның җомгасында 7 июнь көнне танылган концертмейстер, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, шагыйрә һәм композитор Мөнирә Хәбибуллинаның тууына 75 ел тулды. Без аның шушы юбилеен үзеннән башка гына билгеләп үтәбез. Мөнирә ханым, 75 яшен тутырырга санаулы атналар, санаулы көннәр калып килгәндә, шушы елның 17 апрелендә арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Тапшыруыбызда аның якты рухын искә алырбыз. Халыкка, милләткә калдырып киткән рухи мирасы турында сөйләшербез. Кереш музыка итеп, Алмаз Мунасыповның романсын сайлап алдык. Аны инструменталь трио өчен Мөнирә Хәбибуллина эшкәрткән һәм үзе үк җитәкләгән трио башкара да. Скрипкада Адилә Ибушева, виолончельдә Люция Исмагыйлова, фортепианода Мөнирә Хәбибуллина. Эфирда Татарстан тулкынында программасы. Танылган концертмейстер, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, шагыйрә һәм композитор Мөнирә Хәбибуллинаның якты рухын искә алабыз. Кунагыбыз Сәгыйт Хәбибуллин, профессор, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе. Мөнирә ханымның ярты гасырдан артык ингә иң торып атлаган тормыш юлдашы. Аның белән әңгәмәне Нәсим Акмал алып бара.
Сәгыйт абый, хәйерле көн.
Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, музыка сөюче дуслар.
Мөнирә ханым Хәбибуллина, әлбәттә, без аның белән узак еллар бергә эшләдек. Без аны беләбез. Татарстан радиосының ұзақ йыллар дауамында олыштырғысыз концертмейстер боларақ еме, бик көп жаршыларыны тәрбиелеген музыкант боларақ біләбіз еме, ихлас көңілді коллега боларақ біләбіз, кіші боларақ біләбіз. Ләкин міне, оның бит біз білмеген яқларын Сәғит ауи сіз білесіз. Радиоға келген шеге шақлы ол нинди йыллар, нинди суқмақлар өткен, язмыш аны Татарстан радиосы білән ниче китіріп-китіріп бәйләген, иң бірінші сөзібізді біз міне шушы турда сөйләшіп башласақ еді.
Мінере турында бик көп сөйләргә була. Ул тумыштан ук мәдәни һәм сәнгать гаиләсендә туган.
Иҗади гаилә.
Иҗади гаилә. Чөнки аның әтисе танылган шагыйр Мөнир Мазунов, ә әнисе баянчы, музыка мәктәбендә укытучы. Аның бик күп танылган укытучылары бар, мәсәлән, Рәшит Мустафин, Татарстан халык артисты һәм башкалар аның бик күп. Шуңа күрә анда музыкада булган бер яктан, икенче яктан шигъри дөнья дисең, мөхит. Менә шушы мөхиттә үсеп, аның теге анасы белән кергәндер күрәсең, менә шушы талантлы шәхес буларак. Ул бик күп кырлы талант иясе. Аны бит пианист, композитор буларак беләсез, ә ул бит менә дигән шагыйрә. Бик күп матур-матур шигырьләре бар. Анарсын ул композитор. Аның бик күп язган җырлары бар.
Шигырьләрен алып килмәдегезме, Сәгыйт
абый? Мин аның турында минемчә яңадан бер айрым тапшу эшләргә кирәк дип уйлыйм. Чөнки аның иҗаты турында безнең беренчә кисәләр булды, әлбәттә. Композитор ул бик күп романслар һәм җырлар язган кеше. Менә безнең аның танылган җырларыбыз аны башкарган. Чөнки соңгы елларда ул пенсияга чыккачтын эшләде инде ул. Ләкин шулай да параллель рәвештә җырлар яза, шигырьләр яза башлады. Ә инде шәхес буларак аңа менә шул гаилә турында сүз булса, чөнки без аның белән 51-52 ел яшәдек бергә.
Әйе, монысын инде мин сорамыйча тора идем.
Әйе, ике бала үстердек, ыныкларыбыз бар. Ул менә дигән ана, ул бөтен җаны тәне белән балаларын тәрбияләргә үзе багышлады. Хатын-кыз ул безнең терәк илләрнең. Анда ашу да әзерләргә кирәк, ине дә йыштырырга кирәк, әйме, кер юарга да кирәк. Тегесе монсы әле безнең менә дигән бакчабыз бар, ул нинди бакчашы. Аның иң яратканы бакчада чәчәкләр иде. Бер җылны әйтә Сәгыйть, бер нәрсә утырмайбыз менә. Бөтен буш җиренгә чәчәкләр үстерәбез дип, бөтен тирә-юндагы бакчаларны шаккаттырып, киләләр и карайга тиге. Ул бакчада шул хатлы кунакчы, бөтен бакчада җыелышып, бездә шәйләр ишә торган булды. Бөтен анда танылган җырчыларыбыз булды. Хәйдәр Бегичев та булды, Зилә Сүнгатуллина да булды, андаклары Хәйруддинова дисеңме анда, һәм башкалар һәм башкалар. Бөтенесе килеп, бездә шушы бакчада шәй ишеп узган чаклар бар, җәй көне. И бушуфлар анда бөтенесе. Күрәсең, ул шушы бакчаны табигатьне яратып, аның әтисе бит бакчашы. Ул менә март аеннан шул азрак кына карлар эрегәч, Мөнир абый, Мөнир Хасанович китәдер бакчага. Кар яуганда октябрьдә, ноябрьдә гына кайта торган. Ул ягыннан да безнең әтисеннән алган ул. Ул анарсын менә дигән пианист, ул бит диге менә җырчылар белән генә башкару остасы түгел, ялгыз башкаручы буларак та бик күп таныга. Әле мәктәптә ул бит менә безнең бар консерватория каршында, бүтән менә Идел буенда бер генә мәктәп шундый талантлы балалар мәктәбе бар. Шунда укыганда ук
ул шунда укыдымы?
Укыды һәм анда лидер булып, һәм анда ул конкурсларда лауреат булып, бик күп концертларда катнашты.
Ул вакытта белгәнсез, димәк.
Ну, әлбәттә, мин аны бит студент буларак беләм. Чөнки карыйм, менә коридордан бара бик тыйнак кына, бик әдәпле, чын татар.
Сез танышканда консерваторияда
эшләгәнсез. Ул чакта укыйдыр, мин эшлим, а ул студентка. Күзем тиде, но мин ничек студент кабитине белән мөнәсәбәт бик кыен башлап җибәрү. Ну, ләкин шулай да мин әтисе аркылы, әнисе аркылы, композиторлар аркылы шуның белән танышып, ул 4-нче курсны бетергәч 5-нчегә күчкәндә без уже иләндештек. Мин бик шатмын менә канагатмен тормышым минем шушы кеше белән бергә булганга. Без бер-беребезне баета торганыйк. Чөнки ул да музыка өлкәсендә эшли, мин дә музыка өлкәсендә эшли. Ләкин шулай да мин теге кеннәшә торган ием менәрегә. Чөнки аның менә радиодагы булган эше шундый солидный гына Рөстәм Яхин килә. Менәрә исәмсез, мин сезгә бер җыр язган идем, берәр җыр шыга тәкъдим итәрмисез микән? Захит абый, Хабиб Уллин, Бату Маликов, Алмаз Манас. Бетересе киләләр Мөнирәгә.
Ул чакта Мөнирә ханым бик яш бит әле.
Әйе, кая ул 30 яшьтә юк дигәндәй. Аннарысын шагыйрьләр киләләр. Менә шигырым бар, бер композиторга тәкъдим итәле җырлар язарга дип. Аңлыйсызмы? Яш җырчылар менә күз алдында мисал гына әйтеп Рафаил Сахабиев, Хайдар Бегичев, Зилә Сунгатуллина, Венера Ганеева. Алар бит укыган шакта беренче адымнарын менә Менирә белән эшләләр. Лидия Ахметова мәсәлән килде менә, Лидия менә сиңа җыр тәкъдим итәм. Шуннан репетициялар ясап, алар Язалар, худ совет аркылы узалар, менә шундый, шунда мыш килеп тора торган аның бүлмәсе.
Әйе, хәтерле безнең.
Шәйләр ишеп шунда сөйләшеп, бик сагынам ул чаклары. Ул шундый бәхетле чак булды. Анда бөтен Татарстанның музыка өлкәсендә булган шәхесләр шунда киләләр.
Бер үзәк.
Үзәк шуннан да. Менә ул ничек тә юкка чыкты хәзер кызганычка каршы.
Менә безнең Татарстан радиосында концертмейстерлык дигән бер мәктәп ул бит инде бик күптәннән яшәп килә.
Ну, Екатерина Соколова.
Ул Салих Сейдашев заманыннан башланып киткән.
Әлбәттә.
Менә Салих абый Сейдашевның ничек уйнаганын фортепианода минем бер дә ишеткәнем юк. Ләкин аны әйтәләр инде. Менә Заһидулла Яруллинның язмалары бар, ул инде беркадәр Салих Сейдашевкә шатып уйнаган булырга тиеш диләр.
Ну, ул язмалары белән танышмый инде аның.
Шуның стилендә булырга тиеш дигән бер фараз бар. Шушы мәктәбеме. Аннан соң инде Аны дәвам иттергәннәр Татарстан радиосында фортепианода концертмейстерлык дигән бер мәктәп барлыкка килгән. Ләкин менә тыңлап утырабыз. Хәзер бит инде концертларда Екатерина Соколованың да уйнаганын тыңлыйбыз. Менирә Хәбибуллинаның уйнаганын да тыңлыйбыз. Һәрберсенең музыкага, җырга үзенең карашы бар. Менә Менирә ханымның карашы ул нәрсәдән гыйбарәт?
Мин белай дип әйтерим. Менә шушы безнең сез әйткәнчә Сәйдәшев Захидулла Яруллин һәм Екатерина Соколова башлап җибәргән традицияләрне саклауны бозмыйча гына дәвам иттерүдә беренчедән. Икенче яктан, яшерен батырым түгел, бит инде башкару осталыгы үсә. Мәсәлән, Сәйдәшев аның югары белеме пианист буларак юк кызганычка каршы шулай бит инде. Соколова да шулай аерым башкаручы буларак бик әз аның язмалары. Менирә инде танылган пианист буларак яңа традицияларын кушып килеп чыкты шундый синтез. Сәйдәшев нигезләнгән традицияга башланып, аны бузмыйча, анарсы бит әле безнең бар фортепианода татарча уйнау. Тыңлап утырасың, бу татар кешесе уйнавай. Сизилеп торасың. Татар мохите, татар моңы, ул анасы төбе белән кергән инде Мәнирәгә, чөнки Анисяның җырчы да, баянчы да, филармонияда бик күп еллар эшләгән кеше җырчылар белән үз заманында. Менә шул татарча җырлау башкаруының традицияларын бузмыйча сакларга кирәк. Хас кызганычка каршы менә бу традицияларга югала башлады. Менирә аны дәвам итер бузмыйча гына. Тик саклап менә җәүһәрләрен саклаган кебек, беләсезме? Менирәнең өлеше күп менә шушы традицияны дәвам итеп аны үстерергә. Бер урында калдырмады. Анарсын ул белгән булсагыз, фортепиано белән уйнарга димәгән. Ниндер яңалык кертү. Мәсәлән, скрипка белән фортепиано уйный. Виолончель дә эстеп куя ул. Кашыкта кыллы квартет белән дә уйный. Бер генә фортепиано гына димәгән бит. Аңлыйсызмы?
Сәгит абый, менә нәкъ шушы турыда безнең бер җырчыбызның истәлекләре бар. Кичә генә без аның белән телефоннан элемтәгә кердек. Георгий Ибушев. Ул менә үзенең истәлекләрендә нәкъ менә шушы вакыйгаларны искә ала. Менә тыңлыйк әле.
Менә Ибушев дигәндә бер сүз әйтеп куям әле. Ул бит тормыш иптәшендә бит шул Мөнир аркылы тапты. Аның шушы триосында Әдилә Унидер, Әдилә дигән бер студент кызы.
Әйе.
Менә аңа шул репетировать итә, шул хәтле шул репетировать иттеләр дә, анарсын бергә тормыш кыра башладылар, аның хәләл җифете шушы Мөниянең тәрбиясе.
Алар бик нык туры килгәннәр.
Әйе, менә.
Инде Георгий Ибушевның үзен тыңлыйк. Күренекле җырчы һәм шагыйрь, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты.
1985 елны июнь айында булдым икән, минем укытучым Әлфия Заһидуллина радиога репетиция бүлмәсендә Менирә Хәбибуллина янына килде. Инде мин Әлфия апа күптән әйтеп килгән иде, анда шундый концертмейстер бар, шул хатлы вакыллы искиткеч дип. Менә шул көннәрдән бирле Менирә белән без бер туганнар кебек иҗат иттек. Мин генә түгел, аңа кемнәр генә булмады Менирә җанында. Фәхри Насретдиновны да, Азат Аббасовны да, Венера Шарипова, Залиха Хисматуллина, Гали Ильясов, Флюра Сулейманова. Аларны сана бетерә торган түгел. Шул вакытта яшь җырчылар, Хайдар Бигышев та, Зилә Сунгатуллина, Галина Казанцева, шулай ук мин дә, Илсур Сафин дә, Рөстәм Маликов та, һәрберебез без Менюрә эшли торган репетициясе бүлмәсенә җыела идек, шунда өйрәнә идек, ул безнең туган йортыбыз кебек иде, анда һәрвакыт чәй кайнап торыр иде. Искиткеч, искиткеч шәхесләре безнең берсе Менюрә. Бик кызганыч ул бүген безнең арабыздан китеп барды. Иң матур, иң яхшы татар җырмансларын мин Менюрә белән, Менюрә кул астындагы трио белән иҗат иттем. Ул триода Менюрә, Люция Исмагилова, минем хатыным Әдилә Ебушева иде. Менә без Менюрә белән яздык. Ерактагы үзәннәр, тагын килер язылар, изге чишмә, саба җиле, алмазы Манасыповның. Күп инде алар саны бетерә торган түгел, мин алар үземнең алтын фондым дип саныйм. Менюрә җырчының җанын тоя торган иде. Ул җырчыны хөрмәт итә иде. Ул җырчы белән, аның җырлары белән яшәде. Менә без бу нотаны ничек алырга, менә моны ничек матуррак итеп тавышка салырга дип бергә киңәшләшә торган идек. Мин бер вакытта да студиядә җырларны озак интегеп язмадым. Без Менюрә белән тиз яза идек аларны. Аларның 99% худсоветтан да үтә иде тизгенә генә. Шулай итеп, Менюрә миңа җырның эчтәлеген, аның матурлыгын аңларга өйрәтте. Минем күз алдымда әле без Мәсүдә Шәмсетдинованың «Мәхәббәт нәмә» дигән җыр циклын бергә өйрәндек. Дүрт кисәктән торган бу җыр бик катлаулы, аның Мәсүдәне чакырып килде аптырагач. Ничек җырларга моны, нишләргә моны? Мәсүдә, әй, үзегез уйлап табыгыз инде, диде дә. Шуннан соң без Менюрә белән ул җырлар тезмәсен яхшы гына иттереп, бик әйбәт иттереп язып та куйдык. Мәскәүдә дә булдык без аның белән берничә мәртәбә. Менә ул дүрт кисәктән тора, ул бүген дә бар. Аның сахараларга чыктым дигән бер өлеше, анда доллар белән ул бик матур инде. Аннары өченче өлеше, алтын алма дигән мәхәббәт турында. Шундый лирический югары ноталар белән искиткеч. Менә шуларның бөтенсен Менюрә күңелгә кертеп, менә шулайрак итсәк, Георгий Жора дидер бу миңа. Жор, менә моны болайрак итсәк дип, ул бер кашында, менә шулай итәргә кирәк, болай итәргә кирәк. Ул бер кашында тавышын күтәреп, җырчы күңелен рәнҗетмәде. Шундый аккомпаниаторлар да бар, эшкаралар дигән шикелле. Теге дә бу, шут инде төрле хәлләр була, ләкин Менюрә йомшак тавышы белән күңелгә шундый чисталык бирә торган иде. Рәхмәт. Рәхмәттән башка бер сүзем дә юк. Урыны җымакта булсын. Ул без җырчыларның әнисе иде. Ул безнең әниебез кебек иде. Инде әйтеп киттем бит, аның һәр вакыт кайнар чәе булды. Өстелдә затлы гөлләнгән ризыклар булмаса да, аппак икмәге булды. Әле без тәннәттән әйберләрне үзебез алып килә идек, чөнки без аны бик тә ярата идек Менюрәне. Кызганыч, бүген ул студия, ул репетиционный бүлмә юк инде. Бик кызганыч, һәм Менюрә бездә юк. Ләкин ул һәр вакытта безнең күңелдә, әйткәнмешә, урыны җымакта булсын. Сүз таба алмыйм, нинди кеше икәнлегенә. Әле без аны тора-тора аңларбыз. Нинди безнең зур музыкантыбыз, шәхесебез безнең арабыздан киткәнлеген. Алияна касын кузы ярады, ютуп тәрәзәгә яңын килеп, синдә бәгрем аны тыңлады. Әуенің әрінімен үзләріне яшыр бұлған сіздің мәлі аның
Георги Ибушев башкаруында Сейда Вәлидинең Әхмәт Рәшит шигыренә язган «Таң алдыннан берәү» дигән җыры яңгырады. Скрипкада Адилә Ибушева, фортепианода Мөнирә Хәбибуллина. Мөнирә ханымның тормыш юлдашы Сәгыйт Хәбибуллин белән әңгәмә дәвам итә.
Менә бу фортепианога кушылып, пианинога кушылып җырлау дигәннән. Безнең бит инде җырчылар гадәттә баянга кушылып җырлыйлар ими. Халык уен Кораллары оркестрына, ансамбліне қушылып жырлайлар. Бұ бізге нешіктер ғадат ерек, табиғы ерек сыман тұйыла. Ә фортепианыға қушылып жырлау, ұл бет енді бүтінлей башқа мектеп, башқа ұсталық тәлеп ете тұрған іш. Шушындай халық шан жыршылар бұла, ұл бүтінлей фортепианы білен жырлай алмас кібік тұйыла. Лекін Мүнира ханымға келегенлер жырны шушындай дәрежеде әйтеп башкарганнар, менә бүген без аларны инде классик бер үрнәк буларак үзебезнең фондларыбызда саклыйбыз. Монда миңа калса Мөнира ханым зур эшләр башкаргандыр дип уйлыйм мин.
Минемчә аның ниндидер бер тиге менә укыту сәләте бардыр аның. Фортепиано җырларга дөрес әйтәсез. Халык җырларын дисеңме, шул традициядә язылган әсәрләрне дисеңме, менә мин тыңлыйм Булат Балтановның аның җырлары бар, аның белән һәм башка халык шан җырчы дип без инде. Халыкча традициядә җырлаучы җырчылар фортепиано җырлыйлар. Шулай буларга тиеш кебек тыела. Менә Мөнирәнең ул сәләте, ну әнисеннән бәлки кигәде, әнисе дә, әтисе дә укытучылар бит алар булган. Күрәсең, менә укыту сәләте, ирәтү сәләте бик югары дәрәҗәдә булган. Кайбер кеше чынлап та, дөрес әйтәсез, чыга бүтәне тур кими кебек тиела. Ә менә Мөнирәнең ул менә шул теге фортепианоны халыкшанрак итеп безнең татарчала иттереп уйнау сәләте һәм җырчыларны шул традициядә уйнарга өйрәтү сәләте ул бик күп байлык. Минемчә аның Мөнирәнең менә шул һөнәре аның эше турында ниндидер бер фәнни эштә кирәктер әле дип уйлыйм мин.
Менә монсы инде безнең консерваториядагы галимнәрнең аңа бурычы булып кала инде.
Аңлыйм, аңлыйм, әйе дөрес әйтәсез. Чөнки менә
Сәгыйт абый аннары бит безнең Мөнирә ханым ул бит зур-зур проектлар белән дә эш итте. Менә әйтик, Идрис Газиев белән бергә алып барган проектлар аларның үз вакытында бөтен республикага, Татарстанга, Башкортстанга зур бер вакыйга булып яңгырады. Без инде Уфага шылдыратып, Идрис Газиев белән Мөнирә ханым белән бергә эшләгән вакытлар турында истәлекләре белән уртаклашуын, Мөнирә ханымны музыкант буларак бәйләвен үтенгән идек. Ул безгә инде телефоннан яздырып җибәрде. Тыңлыйк әле аның чыгышын.
Мөнирә Хәбибуллина. Бу исем инде дистәләгән еллар буе музыка өлкәсендә эшләгән хезмәткәрләрнең иҗатында һәм шулай күп санлы меңәрләгән тыңлаучыларның гомер буе озатып килә. Дистәләгән еллар буе тагын да кабатлап әйтәм. Чөнки Мөнирә ул балачактан вундеркинд пианистка булган кеше. Анарга үзенең фатихасын Рөстәм Яхин үзе биргән. Шуның өчен дә ул бүтін ғұмірін музыкаға бағышлай, бүтін ғұмірін сәнғатке бағышлай. Татар музыкасын пропагандалау үлкесінде аның хеш шексіз зор үлеш кірткені енді барымызға да мәлім. Мүнира білен мен, Мүнира деп айтам, шынки, әлбәтті ол менен үлкенірек те, ләкен біз аң білен дусларша, біз аң білен дус болдық. Дусларша Мүнира, ол мен Айдрис. Мені шолай етіп, аның білен бірінші тапқыры ұшыраштық Мәскеуде. Интеллектуал клубы, Нәзифе Қадырова аның жетекшісі, онда шақырған еді. Шушында біз танышып алып, шында біз бірге жырлап, мені шыннан кетті енді біздің жағы қызметтәшілік. Мен аңа бік зұр рәхметлімін. Шынки 2000-ші жылдардың башында ТНВ каналында туған проект, Идрис Ғазиев тақдим ите проекты, әгерде Мүнира Хабибуллина болмаса, көп яқтан ол Камил болмас еді. Болғанына түгіл, қайбір фильмнар ғымымен барлыққа да келмес еді. Шынки музыка яғыннан, музыканы сойлап алу, нендей ариялар, романслар, нендей жырлар жырлау, менің білен бірге, менің ішімнеде тақдимдер, олар барысы да фақат Мүнира Хабибуллина тілінен яңғырады. Аның интуициясы, аның фикірлеу сәләті әр уақытта да мен ярдәм етті. Біз аның білен неше йыллар енді түрлі әсерлеріні башқарып, бірінші шыратта ол әлбетте енді үлкен буын композиторларының әсерлерін башқарып фондқа салып қойдық. Абдулла Тоқаев ол. Аның темасы болған әсерлеріме Мансур Мұзафаров, Александр Ключерев, Захид Хабибуллин, Фәрид Ярулин. Мені шушы бүйік шахыслерінің әсерлерін үйреніп, аны яздырғанда студияда, мен әр уақытта да бік тұғыз үлімтеді болдым Мүнира Хабибуллина білен. Біз аның білен әр бір жырның аның іштелігіне кіріп, аның интонацияларын, ахаңын оңынарға тұрышып, әм мені шушылай етіп, біз әзірләп, репетициялар ішләп, біз студияда репетировать етмейдірейік, біз башқа бөлмәді репетициялар ясап, біз енді әзір келеш студияға баратар едік. Мені шул вақытта Мүнираның ғажайып сезгір таланты, аның сезгір интуициясы мені бігерек тәжірларға ярдам етті. Мені неше язмалар біз ішледік оның білен Татар радиосының студиясында. Бір вақытта да біз язманы Мүнираның нендедір нотыға баса алмай қалған мы, екі яғышмау мы, шул сәбепті язманы тоқтау аңды әйбір болмады. Мүнира әр вақытта да шул теклім өзінің ішін яратып, жидди қарай, ол байтақ қына репетициялар өткеріп, шынатта ол бір қашанда жалғышмайды дегені. Мен өзіме де шушындай жауаптылық сездім, мені де жалғышуға ярамай. Мені де жиддіреш дәрежеде репетициялар жасап, әзір кейш Мүнираға, оның білен ұшырашуға келерге. Мен шоның үшін біздің ғажайып бұлтандым Мүнира білен. Менің көңілде, менің ижади яқтан, менің байытты. Шынки мен жерші боларак Мүнира білен үстім. Жерші боларак аңладым көбірек татар музыкасының алыплары нендей шедеврлар язғанын. Аңлап, біліп, Мүнира мені да бік шынды ихлас қарап, мені аңнап, әр оқта да хоплап. Олғына да түгіл, Мүнира бік көп әйбірлерге өзі инструментов күшлейдір еді. Мансур Мұзафаров, Захид Хабибуллин әсерлерін башқарғанда, аны фильмға кірткенде, фильмдарға кірткенде, Мүнира инструментал трио үшін аранжировкалар іштеді. Салих Сайдашев турындағы фильмда да аның кірткен үлеші бұл үлкеде бік зор. Виолончель, скрипка һәм фортепиано. Шул тиклем матур, оригинал аранжировкалар болды ол. Миңа бик жойлы болды ол аранжировка белән җырларга. Без бит тирелей, без бит теге ишекләп кенә яздырмыйбыз. Безгә мотор дийле, башлы без дийле, без башыннан алып азагына кадәр әсәрне башкарабыз, яздырабыз. Күпме шушындай җаваплылык. Әлбәттә мин менә шушы трио белән җырлаган әсәрләремне дә бик җылы итеп искә алам, һәр вакытта да менә җырлап торасы килә. Мүнира бик югары дәрәҗәдәге профессиональ музыкант булып та күрсәтте менә шушы аранжировкалар эшләгәндә, инструментовкалар эшләгәндә. Кеше буларак та Мүнира гаҗәеп шундый итагатьле, сабыр, бик үк ачылып бетмәгән, артык ярылып китми, әйбит. Ләкин ниндидер киширишләре, ниндидер күңелсез хәлләр булса, музыка өлкәсендә, башка җирләрдә, ул үзендә тотадыр. Артык сөйләп тә бармый, ләкин минем белән сөйләшкәндә без бик күп әйберләрне ачып салып сөйләшеп, җай гына, матур гына, кай вакытта шәйләр ишеп, пылаулар ашап, менә шулай иттереп тә инде тормышта да аның белән Аллага шөкер аралашырга мөмкинчелек булды. Мин бик әлбәттә күңелем дә көйде. Мөнирәнең бу бакыйлыкка күчкән вакытын ишеткәч, ниндидер бер өлешемне, иҗат өлешемне алып киткәндәй булды. Ләкин шул вакытта мин аңа әлбәттә бик зур рәхмәтлемен. Минем иҗат юлымда, минем тормышымда менә шушындый югары дәрәҗәдәге профессиональ пианистка, музыкант очрауына. Һәр вакытта да минем хәтердә Мөнирә, һәр вакытта да мин аны истә тотачакмын, һәм һәр вакытта да аның язмаларын тыңлап, бергә булган эшләребезне, иҗатлары һәр вакытта да мин аны кешеләргә дә сөйләячәкмен, үземнең студентларыма да сөйләячәкмен, чөнки ул онытылмаслык музыкант, ул гениаль пианистка, чынлап та юкка гына заманында Рөстәм Яхин аңарга фатиха бирмәгән. Мин бик аны сагынам һәм һәр вакытта да ул күңелемдә, гомерлеккә күңелемдә тирән эз калдырган зур шәхес Мөнирә Хәбибуллина. Мөнирә дустым.
Сез күренекле җырчы, педагог һәм галим, Татарстанның һәм Башкортстанның халык, Россиянең атказанган артисты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Идрис Газиевның истәлекләрен тыңладыгыз. Аның репертуарыннан бер җыр яңгырый. Гөлкәем. Музыксын Мансур Музафаров, шигырен Мөнирә ханымның әтисе, шагыйр Мөнир Мазунов иҗат иткән. Җыр Мөнирә Хәбибуллина җитәкчелегендәге инструменталь триога кушылып башкарылган. Манира Хабиболлинаның яқты рухына бағышланған тапшыруыбыз дәвам итә. Студияда яна Сәғид Хабиболлин.
Идрис бик матур яхшы сүзләр әйтте Манира турында. Дөрес әйткәне менә искә төшерәм. Композиторлар берлегенең съезды дисеңме, аларның пленумнары дисеңме. Ул чакта Мирсәйет Ярулин и аларның
рейсләре
рейсе. Манира менә шушы композиторның ижат кичәсе шәргә кирәк, ярдәм итәле. Музыкаль бизәү, җырчыларны чакырырга кирәк, җырлар аларны сайлап алырга кирәк. Менә ул эштә композитор берлеге, аннарсын язучылар берлеген әйтергә кирәк. Менә шушы язучының юбилей кичәсе. Менәрегә киләләр, ярдәм итәле, пожалуйста. Аның сүзләренә язган җырларны табып, аларны җырчылар белән иренеп, иҗади кичә эшләү сәләте анда бик күп. Нинди генә
бу Швитаның гомерінің соңгы елларына шәкел дәвам итте.
Язучыларса өзі, өзінікі кібік итәдер, бір семья кібік алар яшылар.
Сәғид абай, Мүнире Хабибуллинаның юғалту біздің коллектив үшін бік ауыр бір хәл болды. Әлі хаманда мені бегіректе қатын қызлар енді көзден еш кипмей, бік ұзақ еллар бірге әшіләген кішілер бар бетінде біздің арабызда. Мүнире Хабибуллина біт ол біздің туғанығыз кібік еді. Туғанының юғалтқан шекелі бір хистыра көңілді. Оның белән бергә хезмәт куйган, менә музыкаль редакциядә бергә эшләгән ханымнарны тыңлыйлар. Аның белән ингә иң торып эшләгән, аның сердәше булган Серина ханым Латыпова, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, музыка белгече, ул безгә тавышлы хат җибәрде.
Мөнирә Хабибуллина белән мин радиода таныштым. Мин радиода килгән вакытта ул эшли иде инде. Һәм мин аны эшкерсез, талантлы һәм бик таләпчән кеше буларак белән. Менә янында һәр вакытта язучылар, җырчылар, шагыйрьләр, композиторлар булды. Һәм әлбәттә, аны Казанның бер пышмагыннан Менә күренсә, икенче пышмагыннан аның Менә килгән һәр кеше белә иде. Чөнки Менәне белмәгән кеше юк иде. Чөнки ул радиода концертмейстер булып эшләү дәвриндә шулай ук телевидениедән дә еш чыгыш ясый иде. Чөнки башта бит ул вакытта Мөнирә җырчылар белән әсәрләрне өйрәнә, аннан соң аны студиядә бездә яздыра, аннан аны сәнгать киңәшмәсенә куя идек инде. Әсәр әгәр фондка кабул ителсә, шул ук әсәр белән алар шулай ук телевидение аркылы да чыгыш ясыйлар иде. Мөнирә һәр вакытта бигрәк тә чыгыш ясаган вакытта бик затлы киенә иде. Ә булай тормышта ул алай үзенең кыяфәтенә таләпчән түгел иде. Озын матур чәчләре бар иде. Шундый соры зур күзләре һәм ябык кына бер ханым бит инде. Ләкин аның бармаклары үзенең укытучысы Маназон өйрәткәнчә һәр әсәрне җиренә җиткереп уйный иде. Һәм инде аның башы белән кулы бергә эшләп һәр вакытта җырчылар белән бергә уникаль әсәрләр тудыралар иде. Моны ни өчен әйтәм, чөнки кайбер концертмейстер баянчы мул или ул аккордеонда уйныймы, фортепианда уйныймы, үзенең вокалетын генә башкара, уйный язылган музыканы, ноталарны, ә Мөнирә җырчы белән бергә кушылып, менә бер әсәр тәшкил итәләр иде. Чөнки Мөнирә уйнаган вакытта җырчыга бик уңайлы иде. Җырчы белән алар бер-берсенә тәңгәл килеп, килерлек булган вакытта гына әсәрне алар студиягә кереп яздыралар иде. Мөнирә ул тормышта бик гади кеше иде. Без гаилә белән бергә очрашканыбыз бар. Безнең аларда кунакта булганыбыз бар. Аларның бездә кунакта булган бар. Шундый эчкерсез итеп көлә иде ул, йомшак кына иттереп. Һәм инде менә без радиода Рафаэль Ильясов, мин, Мөнирә бер йодрык булып эшләде. Чөнки калган редакторлар инде алар әдәби редакторлар, баштарак Энергиз Мөштәри дә бар иде әле. Ул инде безнең аннан соң УКВ-га күчте. Соңра Гөлнара килде Салманова. Менә без бөтенебез бергә җыелышып, музыкантлар, без бөтенебез дә консерватория тәмамлаган кешеләр, чөнки безнең радиода музыка өлкәсендә эшләүче кешеләр бөтенесе дә Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаган кешеләр иде. Югары профессиональ музыкаль белеп алган кешеләр. Шуңа күрә безгә эшләү җиңел иде. Бер-беребезне аңлый иде Рафаэль абый. Мине, мин Мөнирәне, шулай ук Мөнирәне Рафаэль абый аңлый иде. Һәм инде безнең бит әле аннан башка менә композиторларга без кайвакытта нидедер әсәр кирәк дип Әйтейдік тә олар аны алып, язып алып келелері. Хәм әлбәттә Мөнире иң беренче уйнаучы, иң беренче танышучы бу әсәр белән була иде инде. Композиторларның янына барып, җырчыларны сойлап, әсәрне кирәкле дәрәҗәгә җиткерәләр иде. Аннан соң Мөнирәне әйтергә кирәк. Җырчылар олар бит һәр вакытта да менә бик тәрәпшән түгел үзләренә. Нинди җыр җапты шул җырлысы килә. Мөнире әйтәдер, юк, бу җыр сиңа бармый. Менә бу җырны тыңлап карыйга әле, менә монысын уйнап карыйга әле дип җырчыларга программа эшләрдә дә бик нык ярдәм итә иде. Шуңа күрә Мөнирәне истә тотабыз. Без инде хәзер шушы бергә Мөнирәләр, Рафаил абыйлар белән Зиннур Насыйбуллиннар безнең редакциядә шулай эшләгән иде. Клара Таҗиева бездә эшләгән иде, менә Рез Мөштәри. Менә без инде күп калмадык, берничә генә кеше калдык шушы колодадан дип әйтим мин дә. Ләкин Мөнирәне аның язмалары буенча, телевидениядагы булган язмалары буенча, радиодагы булган язмалары буенча бик күп елларга түгел, гомер буе бездән соң да тыңлаячаклар, беләчәкләр Мөнирәнең кем икәнен, чөнки әле шуның өстендә Мөнирә бит әле иҗат кешесе буларак ул шигырьләр дә яза иде. Ул соң бик ачылды шигырьләр язуы, чөнки ул беренче мәртәбә Эммануэл Моназон укытучысы турында шигырь язгачтын. Ул аны шулай ук татар теленә дә бик матур итеп тәрҗемә итте. Мин аптырап калдым, кара әле әйтәм. Шундый матур шигырь язган. Аның бик күп шигырьләре бар, безнең җырчылар турында да бар. Мөнирә һәр вакытта истә, хәтердә һәм аның исеме мәңгеләштерелгән дип уйлыйм.
Музыка белгече Мөнирә Хәбибуллинаның узак еллар бергә эшләгән коллегасы Сирина Латипованы тыңладык. Тагын бер коллегабызга сүз бирик. Гөлнара Сәлманова.
Работа на радио подарила мне встречу с самыми разными интересными людьми. Мунира Ханым Хабибуллина была одной из таких личностей. Это был прекрасный музыкант, замечательная пианистка, продолжательница традиции знаменитого концертмейстера радио Екатерины Александровны Соколовой. Было такое золотое время на радио Татарстана, когда музыкальная редакция выполняла очень важную задачу государственного масштаба. Все премьеры композиторов Татарстана, прекрасная классика, национальная музыка, народное творчество звучали в эфире нашего радио. Помимо этого шла огромная работа по формированию музыкального радиофонда, в который вошли произведения наших татарских классиков, музыка современников, голоса выдающихся деятелей культуры, исполнителей. Была на радио и своя студия звукозаписи, и даже свой эстрадно-симфонический оркестр. И за всей этой работой стоит труд большого количества людей – редакторов, звукорежиссеров, музыкантов, поэтов, исполнителей. Очень важную роль в этом процессе играли концертмейстеры – пианистка Мунира Хабибуллина и баянист Максат Гумеров. С ними мне посчастливилось работать в одно время. Оба прекрасные музыканты, виртуозы своих инструментов. Мунира Ханум с виду была такая хрупкая, стройная, с большими голубыми глазами, всегда серьезная, даже строгая, и казалась немного погруженная в себя. У нее был очень проницательный взгляд, но когда мы встречались и приветствовали друг друга, она всегда очень живо интересовалась делами, спрашивала про семью, детей. Конечно же, она пользовалась уважением коллег в коллективе, и ее очень ценили музыканты, с которыми она непосредственно работала. А это были люди самых разных поколений, например, певцы Альфия Галимова, Нажия Абдрахмановна Теркулова, Георгий Ибушев, Эмиль Залилединов, Лидия Ахметова, виолончелистка Лариса Маслова, скрипач Шамиль Мунасыпов и многие другие. Композиторы охотно доверяли ей премьеры своих сочинений. Алмаз Мунасыпов, Ренат Ахметович Никеев, Шамиль Шарифуллин очень ценили ее профессиональное мастерство. А какое вдохновенное трио сложилось в лице пианистки Муниры Хабибуллиной, скрипачки Адилии Ибушевой и виолончелистки Люции Смогиловой. Прекрасные записи этого фортепианного трио вошли в золотой фонд радио Татарстана. Очень тщательно Мунира Ханым работала и с молодыми музыкантами. Терпеливо работала над звуком, над текстом, доводила исполнение до совершенства. Ведь она прекрасно понимала, что вся эта работа будет обсуждаться на художественных советах, членом которого являлась и сама Мунира Мунировна. Она была очень требовательна к себе и также с высоких позиций подходила к творчеству своих коллег. Часто ее можно было увидеть на концертах. В Союзе композиторов, на разных сценах, на телевидении. В жизни она была очень скромным человеком, а вот на сцене, за роялем, она преображалась и превращалась во вдохновенную царицу. Музыка – ее стихия. Репетиционная комната находилась на цокольном этаже старинного здания радио на Горького, 15. Я часто останавливалась, проходя мимо, чтобы послушать музыку, и эти вдохновенные звуки до сих пор звучат в моей памяти. Очень жаль, что Мунираханом так безвременно рано покинула этот мир. Те бесценные музыкальные записи, безусловно, составят яркую страницу истории нашего радио, а мы будем помнить ее как прекрасного музыканта и человека.
Гульнара Сәлманова фикерләрен ишеттегез. Сәгыйт Хабибуллин белән әңгәмә дәвам итә.
Безнең районда күренекле галим Илдар Ага Низамовның мәрхүм урыны җәннәттә булсын, безнең автор иде. Бер чыгышы бар. Уланда булай ди. Җырның менә ничә авторы бар дигән сорау куя һәм аңа җавап бирә. Беренчесе, әлбәттә, шагыйр, икенчесе композитор, өченчесе башкарган җырчы, дүртенчесе аңа уйнап торган музыкант, бишенчесе тыңлаучы, тамашачы. Менә һәр җырның биш авторы була ди ул.
Бик дөрес әйтәсез. Чөнки менә шушы авторларның берсе генә булмаса, әсәр дөньяга чыкмый. Йортны салган кирпич кебек. Менә бер кирпичне алсаң, җир җимерелә. Фундамент булмый. Монда да шулай. Концертмейстер эше ул бит укытучы, алар да менә җырчы килә, мәнерәгә килә. Ул җырны белми, аны өйрәтергә кирәк. Сүзләрен ул бит анарсын шагыйр кызы буларак татар телен бик яхшы беләдер. Кайда басым ясырга, ничек дөрес итеп әйтергә, күп очракта кайбер кешеләр сүзне бузып та җырлыйлар бит. Анарсын худсовет бар бит ул чакта. Бер генә сүзен дөрес әйтмәсәң, худсовет туктата бер кышыда җибәрбит аркалы. Ә мире язган язмалар бетерсә дә бер адымна китәсәр. Шигырьләрне белү, әдәбиятны белү, музыка дөньясын белү. Башыннан ул шул җырлар язган чакта бик күп ярдәм итә торган иде.
Мөнирә ханым бит ул бик шивер хатын-кыз иде. Сезнең гашык булуыгыз юкка гына булмаган инде
әлбәттә. Әлбәттә инде.
Нинди дип әйтим, менә затлы шиверлек. Аның канында, аның геннарында ниндидер бер затлы кан барлыгы сизелеп тора иде ул. Аларның нәселләре койларга барып тоташа торган нәсел иде ул.
Әтисе ягыннан, алар Пенза ягыннан, әтисе Пенза якларыннан, сез беләсез инде, безнең әдәбият әһелләре дә бик күп танылган кешеләребез бар. Ә әнисе ягыннан, ул Балык бистәсе ягыннан, аннан шул менә шул. Анда бик күп артистлар, бик күп шагыйрьләр, мәдәният һәм сәнгать эшлекләре бик күп. Анда әнисе аның бик тыйнак кеше. Менә шул тыйнаклыгы бузылмаган, бизәнү да ул бөтенә нәрсә юк ие.
Мөнирә ханым да бизәнмейді бит.
Юк, менә ул мен мит авыл малае бит. Менә шул ягыннан тыйнаклыгы чын теге менә татар кызы ул. Эталон. Менә иске язмаларына карыйсың, действительно бик матур, бик ягымлы. Яңадан гашык булган кебек менә тере аның язмаларын карыйбыз, YouTube-та бик күп аның язмалары. Аннарсын аның әле менә YouTube-та аның бер язмасы бар. Цирк бар иде бит әле. Менә шул урында торганнар аларның типкертләре булган. Аны шунда сөйләй ул. Менә шушыннан без тоудан шуа торган ик. Менә моннан булак бара торган. Монда безнең йортлар бар. Хайда трамвайлар да юк, бер нәрсә юк. Шул яктан шул хатлы билимле китеп сөйләде. Аннарсын бер тапшыру бар. Булакта булган күперләрнең тарихын сөйләп. Каян белгән ул аны?
Сез бит үзегезнең авылыгыздагы һәр бер күперне беләсез. Аның ішінде шул бит енді ол.
Шул,
ну, ол өзінің ауылы.
Онда үскен, сұңғы елларында ол енді жатып тұрғанда, мен карават янында зур телевизор қоябыз, бүтін язмаларын яздырып, мен шушы бек сиіне тұрған енді ол. Мен шушы бигерек тәк өңіне сіңіп қолған, мен шушы аларының тип йортлары нәқ менә цирк урынында булган 60-нчы елларда инде анда шуны җимереп аларга Гагарин урамында фатир бирделәр. Шунда үскән аның бүтән яшьлеге. Кремльта уннан шанашуга күчкән кеше, аны сез менә әйтәм.
Мөнирә ханым янына сезнең малайлар килеп йөри торганнар иде. Алар хәзер зур кешеләрдер инде, әйме?
Кеше малайы шул музыка дөньясыннан китте инде, ул җырчы булып музыка коллегиятында укыды, консерваторияда укыды, аспирантурада укыды, бик күп еллар буе анда укытучы булып эшләде. Аның бик күп талантлы укучылары бар җыр сәнгатеннән. Ну, менә хәзер Төркиядә яши. Олы малайыбыз Марат, ул компьютер дөньясыннан китті инде хазіргі заманша. Бик көп еллар ватаным Татарстанда эшлей, эшін бик ярата. Менә татарша шип-шиста сияшып, татарша бүтінне шушы бабасыннан қалған инде көрәсің.
Сізден де бейіндер бәтті.
Бәлкі менде де болғандыр инде, айы, біз ауылда өскен малай. Аллаға шүкір, балаларымызны бик әйбәт тәрбиеледі Мәнере.
Мәнере ханымның орны жәннәт түрлерінде болса иде. Оның ижаты біздің халқыбызның көңілінде болса иде деген тілекте болайық, Сәжет абай.
Амин.
Тоналған концертмейстер, Татарстанның от қозанған сәнғатшіліклісі, шағира һәм композитор Мәнере Хәбибуллинаның тууына 75 жыл толу оңайыннан тапшыруыбыз тәмам. Аны Нәсим Ақмал, Рамил Хидиятулла һәм Гүлназ Ибраһимова әзірләді. Сау болығыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.